Il-Dipartiment tal-Public Policy, flimkien mal-Dipartiment tal-Ekonomija, jippreżentaw l-Ekonomija u l-Politika, rattaċof jew kuntra d-dejjieni. Jippreżenta Mario Thomas Vassallo, bissem ta' attività akademiċi u ħassiba.
Għarraba ġemma konsekuttiva jiena Mario Thomas Vassallo mill-istudios ta' Campus FM insellem lilkom is-semmija ta' dana l-istazzjon u nilqakom mal-programm ieħor fis-sensiela l-ekonomija u l-politika. Illi matula aħna qegħdin nistħarġu diversi temi assoċjati ma' dawn iż-żewġ pilastri illi huma responsabbli wkoll għall-benesseri tal-bniedem. L-ekonomija, il-ħolqien tal-ġid u wkoll id-direzzjoni politika. F'dan il-programm tal-lum se nieħdu xejra oħra li s'issadna ma messejniex fil-programmi preċedenti, għaliex illum għandi l-pjaċir li nilqa miegħi fl-istudio lill-Professur Reverendu Carmel Tabone, magħruf aħjar bħala Father Charles, soċjologu u lettur anzjan fil-Fakultà tal-Accountancy il-Management u l-Ekonomija. U li miegħu se nkun qed nitħaddeħ dwar l-ekonomija fl-istorja u t-tradizzjoni tat-tagħlim soċjali tal-Knisja. U għal-ħsieb tiegħi li anka f'din is-sensiela ikolli wkoll miegħi l-imam tal-Musulmani li miegħu se nitkellmu dwar it-tradizzjoni Iżlamika u l-ekonomija, però llum il-fokus tagħna se tkun dwar ir-Reliġjon Kattolika kif tħares lejn l-ekonomija. Issa ħafna mit-tagħlim u l-prinċipi ta' kif il-Knisja Kattolika tħares lejn l-ekonomija huma miġburin f'dak li aħna nsejħulu it-tagħlim soċjali tal-Knisja. Father Charles, da x'inhu kif niddefinuh?
Ħa nibda mill-Knisja tal-bidu bażata fuq it-tagħlim ta' Ġesu Kristu u l-ittri tal-Apostli. Il-fidi mingħajr l-emil hija mejta fiha infisha. Jekk jiena jgħid San Ġwan ngħid li nħobb l-Alla li ma narax u ma ratix każ taħuti fil-bżonn, jien giddib. Din hija l-kosċjenza soċjali tal-Knisja. Jekk naraw x'għamel Ġesu Kristu, Ġesu Kristu għallem imma fl-istess ħin għen il-minu fil-bżonn u nistgħu ngħidu iddifenda d-dinjità umana. Għen il-minu fil-bżonn b'rispett għad-dinjità umana. U fil-Vanġelu għandna ħafna tagħlim li juri kemm Ġesu Kristu kellu għall-qalbu d-dinjità umana. U dan li komplitta mel il-Knisja. Interessanti. Illi l-ewwel tentattiv ta' istituzzjonalizzazzjoni, ta' organizzazzjoni, kien il-ħatra ta' seba' diakni. Għalfejn? Biex jaqdu fl-imwejjed, biex jiselfu l-fqar. L-Apostli qalu aħna ma nistgħux il-laħqu ma x-xogħol tax-xandir tal-kelma u x-xogħol ta' karità, għax ma tistax tifred ix-xandir tal-kelma mill-karità, mela naħtu nies biex jgħinuna fix-xogħol tal-karità. Allura t-tagħlim soċjali tal-Knisja huwa dak il-ġabra ta' tagħlim illi jitfa' dawl fuq il-missjoni tal-Knisja f'din id-dimensjoni ta' karità, illi fil-fond tagħha, fil-qalba tagħha hemm id-dinjità umana.
Jiġifieri x-xogħol tal-Knisja mhuwiex biss li twassal l-irwieħ lejn id-dinja terna, imma li tieħu ħsieb ukoll l-irwieħ f'din id-dinja.
Għax aħna nemmnu illi l-bniedem huwa ħolqien tal-Alla fuq ġbija tiegħu. Min jemm falla jirrispetta ġbija ta' Alla li hemm fil-bniedem. U allura ma tistax tħalli li id-dinji ta' tal-bniedem tiġi ikkalpestata jew mhux rispettata.
Fil-fatt il-kliem li bih il-Kunċilju Vatikan it-tieni fetaħ wieħed mid-dokumenti l-iktar importanti tiegħu mill-Gaudium et Spes.
Il-Kostituzzjoni Pastorali.
Ekku.
Issa nfisser xi jiġifieri.
Issa nitkellmu, però ħana għamillek ftit silta minnu. Dan id-dokument jittratta dwar il-Knisja fid-dinja tal-lum. U jgħidlek, l-għena u t-tama in-niket u tħassib tal-bniedem tal-lum fuq kollox tal-fuqra u ta' dawk kollha li jbagħtu huma wkoll il-għena u t-tama in-niket u tħassib tad-dixxipli ta' Kristu. U ma hemm ebda ħaġa li jitassew tal-bniedem li huma wkoll ma jħossuhiex f'qalbhom. Jiġi hawnhekk qegħdin naraw il-Knisja li jinteressa mill-ifqar fost il-fqar fiċ-ċirkustanzi preżenti.
U ma jistax ikun ieħor interessanti illi dokument ta' importanza maġġuri il-Konċilju Vatikan it-tieni se jaħlu kostituzzjoni. Per eżempju, il-Kostituzzjoni Dommatika Lumen Gentium li titkellem fuq il-Knisja. Imbagħad parallel ma' din il-Kostituzzjoni Dommatika illi fija għandna teoloġija fundamentali għandna il-Kostituzzjoni Pastorali. Jiġifieri l-applikazzjoni tal-fidi fir-realtà u fir-realtà soċjali. Ir-realtà soċjali tfisser ir-relazzjonijiet ta' bejn il-bnedmin.
Issa din id-dimensjoni kif qed inti id-dimensjoni soċjali fil-messaġġ nesrani kienet evidenti sa mill-bidu net tal-Kristjaneżmu kif fissirt inti. U hija waħda miż-żewġ pilastri ewlenin li fuqhom tistrieħ il-fidi nisranija, ġifri it-teoloġija u l-qadi fis-soċjetà.
U l-promozzjoni umana, il-ġitt tal-bniedem u tal-bnedmin.
Issa dan huwa kollu ippakkeġġjat fil-tagħlim soċjali tal-Knisja. Fil-fatt għal mod storiku nsibu li kien il-Papa il-jum 13 li fl-1891 ippubblika l-enċiklika tiegħu Rerum Novarum.
Sew.
Li tabidu għal din it-tradizzjoni ġdida u li matul is-snin ta' wara kompli tikber u tistana. Għaliex ħafna papiet wara il-jum 13 komplew jarrikkixxu r-repertorju ta' prinċipji li huma l-qofol tat-tagħlim soċjali tal-Knisja. Fosthom temi marbutin mat-tħaddim tal-mudell ekonomiku, il-kundizzjonijiet tax-xogħol, il-moralità tas-suq, is-sostenibilità tal-iżvilupp. Ħaġa li l-Papa preżenti jitkellem ħafna dwar anka fil-konfront tal-ambjent, il-ġid komuni, l-għażla preferenzjali favur il-fqar u kif tajt inti il-ħarsien tad-dinjità umana. Kif beda kollox? Jiġifieri dana fl-1891 x'kien il-kuntest storiku?
So, il-fatt illi l-ewwel enċiklika soċjali ta' natura soċjali li titkellem fuq ta' kollu li għadek kem semmejt inti, kienet fl-1891, ġifiri, pjuttost tardiv fl-istorja tal-Knisja, kważi 2000 sena wara il-Biġa ta' Kristu, ma jfissirx li t-talim soċjali tal-Knisja beda dakinar, beda ferm aktar qabel, jeżisti diġa fis-Santi Padri, it-talim soċjali tal-Knisja. Imma l-ewwel ġabra formali u organizzata tat-talim soċjali tal-Knisja deret fl-1891. Interessanti l-isfond storiku.
Għaxxejn ma jiġri għalxejn?
Qabel ma der dan id-dokument kellek personalità influenti illi kienet qed titħaddet favur il-ġid tal-bniedem u kontra l-isfruttament tal-ħaddiema speċjalment. Wara ir-rivoluzzjoni industriali u bħala effett tar-rivoluzzjoni industriali. Dan huwa Karl Marx, illi sfortunatament kien ateju. L-oriġini tiegħu ma kienitx ateja.
U kien ġej minn familja ebrajka u xejn.
Kien ludi, ġifieri kien jemmen. Imma ġrat xi ħaġa anke fil-familja tiegħu illi fija kienet involuta l-Knisja, fija ħaġa negattiva, illi dan mbagħad ipprofessa ruħu bħala ħatiju. Hemm min jgħid, soċjoloġi bħal Mirsej Għali Għad, illi fundamentalment anke t-tagħlim tiegħu tista' tintraċċa fih prinċipji nsara. U dan Karl Marx fl-1848 43 sena qabel it-Rerum Novarum ħareġ id-dokument soċjali tiegħu nista' ngħidlu jien. Il-Communist Manifesto.
Ġifieri inti qed tikkontendi li it-tagħlim soċjali ta' knisja u sar b'reazzjoni
l-organizzazzjoni
għall-manifest komunista.
Issa ħanajdlek għaliex, l-organizzazzjoni formali tat-tagħlim soċjali tal-Knisja. Mhux it-tagħlim soċjali tal-Knisja.
Għax dak kien ilu jinħem ma sa minn żmien l-appost.
U allura anke Karl Marx seta' kellu f'moħħu it-tagħlim soċjali tal-Knisja minn arba' jaf. Speċjalment jekk kellu tradizzjoni fil-reliġjon Ludija u anki hawn min jgħid li kellu influenza ta' reliġjon Nisranija. Imma formalment l-ewwel ġabra organizzata tat-tagħlim soċjali tal-Knisja deret fl-1891. Fl-1848 Karl Marx ħareġ il-Communist Manifesto 43 sena wara.
Blajta
ħaddiema tad-dinja ninaqdu għax il-ħuta żgħira qatt ma belet il-kbira. Jien nammiraħ il-Karl Marx. Nammiraħ. U jiddispjaċini illi fil-kuntest Nisrani Kattoliku penġejnieh ikraħ. Minħabba
waħdu t-timbratek
minħabba il-komunizmu għatejju. Allora la darbu għatejju mandu xja sammana imma irridu nifmu
il-konvinzjoniet li mmexxi
li dan kill-ewwel wieħed li jaraf li l-ħaddiem qed jiġi sfruttat għamel analiżi spjega xjentifikament xi jfisser li sfruttament għall-ħaddiem m'għandix xans nispjega kif ferka skont din nispjega nispjega għax dan għall-qalbi ħafna kif spjegaħ Karl Marx u għajjat biex issir ġustizzja mal-ħaddiem. Kontemporanjament miegħu u jiena ċert li b'reazzjoni għal dak li kienet jgħid Karl Marx fil-Ġermanja. Karl Marx kien Ġermaniż, kiteb bil-Ġermaniż, id-das kapital bil-Ġermaniż. Għandna is-qof ta' Mainz fil-Ġermanja, illi beda jitħaddet fuq dak li l-lum qed nikkonsidraw tagħlim soċjali, beda ixandar tagħlim soċjali. U allura, pereżempju, tħaddet fuq il-proprjetà privata. Għax Karl Marx kien tħaddet fuq il-proprjetà privata. U dan għall-isqof illum nafu illi kellu influenza biex tiġi ippubblikata il-Rerum Novarum. Imma jiena personalment naħseb illi il-moviment iċ-ċaqlieqa l-kbira bdiet minn Karl Marx. Grazzja talla, il-Knisja mbagħad issieħbet f'dan il-moviment, f'dan iċ-ċaqlieq biex jibda jsir xi ħaġa għal promozzjoni umana, għal ġustizzja, għad-dinjità tal-bniedem. U għandna l-ewwel dokument.
Fil-fatt, ir-Rerum Novarum fuq li ma' prinċipji l-iktar illi tafas, l-iktar irrid tpoġġi għal priorità.
Jiena l-ek għet ninsisti fuq id-dinjeta umana, għax l-ewel prinċipju li tpoġġi il-rerum novarum ija id-dinjeta umana. Peress il-rerum novarum tirrifletti it-talim ta' Kristu u tirrifletti wkoll it-teoloġija, din id-dinjeta umana tispjega fuq il-fatt li l-bniedem maħluq minn Alla ġbija tiegħu.
Jiġifieri hemm qed nifhem sewwa jekk tagħmilha bħala premura il-bżonn tad-dinjeta umana. Mela allura din hija kundanna fuq il-kapitaliżmu li ma jħares lejn id-dinjeta umana, hekk qed nifhem sewwa?
Mhux ovvja. Mhux ovvja. E ukoll Marx x'għamel. Mhux ikkundanna il-kapitaliżmu li ma jħares id-dinjeta umana, ħanfakkar ftit. It-teorija tiegħu, l-analiżi tiegħu ta' alienazzjoni. Karl Marx jgħid illi x-xogħol li l-bniedem jittieħ dinjetà. U l-kapitaliżmu illi li l-bniedem jużah bħala mezz ta' produzzjoni biss u kważi jagħmlu magna lill-bniedem.
Inezzaw mill-umanità.
Inezzaw mill-umanità tiegħu. Ħa ngħidha bl-Ingliż, għax hekk studijajthom l-affarijiet. Jgħid the worst form of alienation is alienation from the species being. Illi neżza lill-bniedem minn dak li hu għax laqqas ħallih il-kapitaliżmu razzjonali. Per eżempju, spiega ta' dan għandna dak il-film famuż ta' Charlie Chaplin Modern Times, illi ġib lil Charlie Chaplin jaħdem ġo fabrika u tant il-movimenti repetittivi għamluh mekkanizzat illi joħroġ mill-fabrika u għalla volja mhux qed jaħdem fi triq jibqa' jagħmel dak l-istess movimenti illi jagħmel fil-fabrika.
Mela allura jekk il-manifest komunista u it-Tallinn Soċjalità Knisja għandhom l-istess pedament tad-dinjità tal-bniedem, għaliex għamilna mal-170 sena f'kunflitt etern jaħraq u li qasam tant nies?
Għax bżajna. Għaliex Karl Marx iddefinixxa lil nnifsu bħala ateju u ħareġ b'dik l-espressjoni li baqgħet famuża
tal-fil-religjon.
Ir-reliġjon hija l-opium tal-bniedem. L-opium x'jiġifieri biex nifhmuli l-opju x'jagħmellek l-opju. L-opju jisturdik, l-opju jraqtek. L-opju ma jħallikx tara ir-realtà kif inhi. U Karl Marx iddefinixxa r-reliġjon bħala dik illi ir-realtà ma tħallikx tara kif inhi. U allura inti ma tistax tiddefendi ruħek minn dak li qed jiġrilek. Ma ninsewx illi Karl Marx tkellem fuq l-ideoloġija kapitalista. Il-kapitalizmu mhuwiex biss sistema ekonomiku, imma il-kapitalizmu huwa ideoloġija. X'i tfisser? Illi jiena fil-waqt li qed nisfruttak nipprova nikkonvinċik illi qed nagħmel is-sewwa, qed nagħmel il-ġustizzja. Jiena il-kapitalist qed ninvesti flusi u nissogra biex inti tkun tista' taħdem u jkollok paga biex tgħix. Dik mhix ir-realtà, dik ideoloġija.
Issa jista' jkolli l-ġerarkija tal-Knisja kienet imsieħba ma' din it-tip ta' ideoloġija kapitalista? Mhux minn hemmhekk forsi mbagħad joħroġ dak l-antagonizmu?
Ikolli ngħid illi l-Knisja dejjem kienet mannaħa tal-establishment? U allura jekk l-establishment kien kapitalista, il-Knisja kienet fuq dik in-naħa.
Da jispjega l-fatt għalfejn il-Papa preżenti, il-Papa Franġisku, għandu daqstant reżistenza illi anka minn ġewwa għaliex iktar milli jissieħeb mal-establishment kważi kważi huwa dejjem mal-ħsieb xellugi u mal-underdog.
Għaliex. Imma ħanajt li kont sa ngħid qabel. Imma ir-rerum novarum imbagħad tagħmel ġustizzja għax titkellem ukoll kontra l-kapitaliżmu. Il-kapitaliżmu li jisfrutta l-ħaddiem. Ma setax tagħmel mod ieħor għax diġà kien tkellem Karl Marx. Dan il-Papa ma ninsewx minn fejn ġej. Dan il-Papa ġej mill-Amerika Latina. U il-Knisja tal-Amerika Latina kienet l-ewwel waħda illi għamlet l-għażla tal-fqar. Qalet isma'. Il-priorità tiegħi bħala knisja jien u illi nieħu ħsieb il-fqar u mmur
il-favelas mhux l-skyscrapers. U
mmur man-naħa tal-fqar. Għandek xi ħadd famuż issa, Oscar Romero. U Oscar Romero u
L-isqof
Oscar Romero, isqof Oscar Romero ta' San Salvador. Oscar Romero jispjega illi fih saret konverżjoni. U jgħid anka jien kont mal-parti tal-establishment. Anka jiena kont niffavorixxi is-sinjuri. Imma mbagħad indunajt fiex qegħdin il-foqra. U jiena żilt. Illi bħala priorità l-ewwel attenzjoni, l-ewwel xogħol tiegħi għandu jkun mal-foqra. U fil-fatt kisira ma' ħafna sinjuri. U jgħid xi trid tagħmel?
U patta bħajtu b'demm.
Patta bħajtu, xi trid tagħmel? Biex tagħmel froġa titkisser il-bajt. Ma jistax ikollok il-bajt il-froġa. U l-Ingliżi jgħidu ma jistax ikollok il-kejk u tieklu.
F'dan il-kontest, allura, f'dinja pluralista, fejn hemm separazzjoni bejn Stat u Knisja, issa minn żmien ir-rerum u r-novarum iktar ġejna
għaż-żmien.
Kemm huwa validu li l-Knisja tipproklama prinċipi li jmorru lilin mill-ħwejjeġ tal-artali tal-Knisja. Ġifi speċi, najdu il-Knisja għandha titkellem fuq affarijiet tal-fidi, imma m'għandix titkellem la fuq affarijiet politika u għas fuq affarijiet ekonomiċi.
Allora x'tagħmel talaq il-Knisja fil-Knejjes u fis-Sagrestija? Ma tibqax relevanti il-Knisja. Ħa ngħidlek min jgħid hekk. Min il-kuxjenza tiegħu tkun qed nigżu minħabba t-talim tal-Knisja? L-ideoloġija kapitalista ma triġ minn niksilha il-kuxjenza għax qiegħda komda kif inhi. Imnalla il-Knisja tifhem illi għandha rwol li tniggess il-kuxjenza. Jekk jiena fil-bidu ta' dan il-programm qatt illi ix-xogħol tal-Knisja fuq it-talim ta' Kristu għandu żewġ binarji, ix-xandir tal-kelma u l-opra ta' karità, u hawnhekk il-karità ma jfissirx illi nagħti l-flus.
Jew miż-żejjed li għandi?
Imma l-karità tfisser illi jiena niddefendi l-bniedem. Allura jiena ma nistax naqfel il-Knisja fit-tempju. Anzi, ix-xogħol tal-Knisja huwa li tagħmel reali it-talim ta' Kristu. Il-Vanġelu ta' Kristu fih ħafna tal-im sabiħ, irid ikun dawl fuq il-ġrajja. Jiġifieri, idawwal dak li qed jiġri u jġalna nindunaw xet jiġri biex fejn ikun hemm in-negattiv, fejn ikun hemm l-iżbalji, fejn ikun hemm inġustizzja, fejn id-dinjità umana mhux qed tiġi rispettata jew inkella kalpestata, it-tagħlim ta' Kristu isu floodlight fuq ir-realtà biex jurina x'qed jiġri, ħalli nieħdu azzjoni.
La semmejna lil Ġesu Kristu rridu ngħidu li xi wħud mill-paraboli tiegħu propri jitkellmu dwar jew l-amministratur it-tajjeb tal-ġid jew l-amministratur il-ħażin. Jifi jitkellmu wkoll fuq modelli ekonomiċi, fuq moralità ta' tranzizzjoni ekonomika.
Kristu jitkellem fuq dak li kienet jiġri. Għalhekk jitkellem bil-paraboli. Imma l-paraboli kienu qed jirriflettu ir-realtà ta' dak iż-żmien. Kristu kellu messaġġ għal dak li kienet jiġri dak iż-żmien. U t-tagħlim tiegħu biex ikun relevanti irid ikollu messaġġ għal dak li qed jiġri llum. U għalhekk hemm bżonn ta' dan it-tagħlim li llum ngħidulu t-tagħlim soċjali tal-Knisja.
Hemm bżonn, u għakkant hemm bżonn għaliex ħafna jgħidu li dan it-tagħlim huwa bħal teżor moħbi, tant li jsostnu li hija ħasra kbira li bostan sara lanqas biss huma konxu minnu minn dan it-tagħlim soċjali tal-Knisja. Għaliex dan it-tagħlim huwa kkunsidrat u għadu konsidrat moħbi.
Ismani.
U jek taqbilx ma dilħaġ.
Moħbi għal min jaħbih. Jiena.
Dina ġibta minn fuq il-website Laikos, illi it-tella u xandar numru ta' dokumenti ekklesjastiċi, ġifiri it-terminu bħala tali moħbi, ġej minn ħdan il-Knisja stess.
Jiena bħala saċerdot. Inħossni obbligat illi fil-predikazzjoni tiegħi insemmi x'qed jiġri u nsemmi xi jrid isir abbażi tat-tagħlim ta' Sidna Ġesu Kristu. Jien ma nistax nippredika imqar l-omelija ta' nhar ta' ħadd u nibqa' flajru. Ma napplikajiex għal dak illi qed jiġri llum. Ma tistax jiena.
Fir-realtà jittal.
Ħanati eżempju, ħanati eżempju. Għandna ir-realtà ta' l-immigrazzjoni. Nista' jien ħadd wara ħadd nippredika u qatt ma nsemmi l-immigrazzjoni. L-effetti tal-immigrazzjoni. Id-batija li qed jgħaddu minnhom daw l-immigranti irregolari. Jekk nagħmel hekk jien, inkun qed nirrendi it-tagħlim ta' Kristu irrelevanti. It-tagħlim ta' Kristu irid jixħed dawn fuq dak li qed jiġri. Allura, huwa teżor moħbi għal min iħallih moħbi. Jiena u kull nisrani jien iktar minn oħrajn għax jiena saċerdot, jiena ma nistax inħallih moħbi dan it-tagħlim soċjali, irrid imperċu. Imperċu ħalli jikxef. Jikxef ir-realtà. Nindunaw fejn qed isiru l-inġustizzji. Ħalli issir xi ħaġa. Isma.
Trid tagħmel in-nies komdi bih.
Żgur, żgur, għaliex qed jiġri dak li jgħid inti ġa semmejt il-Papa Franġisku li jiena nammirah ħafna minħabba din il-ħaġa, minħabba il-kuxjenza soċjali tiegħu illi qiegħda f'moħħu f'qalbu għax ġej mill-Knisja Latin-Amerikana u allura l-ħin kollu jisħaq fuqha.
Missjur fija.
Il-Papa Franġisku jitkellem fuq il-globalizzazzjoni tal-indifferenza. L-ikbar periklu li jeżisti u illi aħna inkunu indifferenti hawnhi illi t-tagħlim soċjali ta' Ġesu Kristu u tal-Knisja inħalluh moħbi, maqful, dik hija indifferenza. interessanti illi minnaħa l-waħda najdu illi qed ngħixu f'dinja globalizzata qisu li d-dinja saret villaġġ. Kulħadd jaf il-xurxin, nikkomunikaw malaj, kulħadd jaf x'qed jiġri. Imbagħad il-Pap qed jgħidilna u f'din id-dinja globalizzata fej l-informazzjoni tasal istantanjament illi nkunu nafu x'qed jiġri, għaw indifferenza kbira, ħadd ma jagħti każ ta' ħadd. Allura l-ewwel ħaġa importanti u dawk li huma l-aktar responsabbli bħalna s-saċerdoti irridu nagħmluha hi li nikkoxjentizzaw li nuru x'qed jiġri, illi nifqgħu l-ideoloġija kapitalista illi għandha interess li tagħti x'qed jiġri biex tagħti omtah, għaliex ħafna mill-effetti ħżiena u ħafna mir-reperkussjonijiet ta' inġustizzji ġejjin mis-sistema kapitalista.
Biex nużaw il-kliem li użajt inti fil-bidu, nirreferu għal Karl Marx irridu neħu l-alienazzjoni minn fost in-nies.
Eħe, issa hemmhekk alienazzjoni qed nużawha f'sens analoġiku kif qatt inti, jiġifieri distrazzjoni. Imma Karl Marx alienazzjoni ma jispjegaħx hekk, Karl Marx alienazzjoni jispjegaħ bħala ir-realtà mifruda mill-iskop tagħha iktar profonda.
Ħafna u fuq dik in-nota aħna nieħdu pawsa mużikali u mill-album Abba Pater tal-1999 li jiġbor fih numru ta' diskorsi immużikati minn fom il-Papa Giovanni Paolo t-tieni aħna nisimgħu s-silta Il Signore è mia luce e mia salvezza.
Il Signore è mia luce e mia salvezza. Di chi avrò paura? Il Signore è difesa della mia vita. Di chi avrò timore? Ascolta, Signore, la mia voce. Io grido, abbi pietà di me, rispondimi. Di te ha detto il mio cuore, cercate il suo volto. Il tuo volto, Signore, io cercherò. Non nascondermi il tuo volto, non respingere con ira il tuo servo. Sono certo di contemplare la bontà del Signore nella terra dei viventi. Spera nel Signore, sii forte. Si rinfranchi il tuo cuore e spera nel Signore. Sì, spera nel Signore.
Infakrukom li qegħdin fil-kumpanija tiegħi Mario Thomas Vassallo u l-mistieden tal-lum Father Charles Tabone u li miegħu qegħdin nistħarġu il-dualità bejn l-ekonomija u t-tagħlim soċjali tal-Knisja. Father Charles, aħna qabel il-pawża mużikali konna qegħdin nitkellmu dwar din il-biċċa xogħol ta' l-indifferenza. Anka preferiment għal numru ta' diskorsi tal-Papa Franġisku, forsi nitolbok tagħmel espożizzjoni ftit iktar elaborata dwar din il-ħaġa.
Il-Papa Franġisku jitkellem fuq l-indifferenza globali, jonkel il-globalizzazzjoni tal-indifferenza. Fil-messaġġ tiegħu għal jumdinji tal-paċi ta' is-sena 2016. U jistedinna u jħeġġiġna biex nikkonvertu, jiġifieri nimbidlu u nibdlu jgħid l-indifferenza tagħna fi ħniena. Ma nistax nibqa' indifferenti. Pereżempju darba ġiet anzjana tkellimni u qalt li fader jiena meta nara fuq it-television il-miżerja meta jġibu fuq dawk tfal imutu bil-ġu, għal li jiena naqliblu, għal li għax ma nkunx nifilħu. Tela leta, taqliblux, ħalli hemm u jekk bżonn tibki jibki, għaliex inkella kif sa tkun taf x'qed jiġri. Kif sa tinduna x'qed jiġri, hemm bżonn li tħoss, tkun taf u tħoss biex tagħmel xi ħaġa.
Allura jilli interessani huwa illi meta inti pereżempju fi klassi. Hawnhekk qed l-università. Titkellem dwar dawn il-prinċipji kattoliċi ta' ħniena u karità. Ma jinftehmux f'soċjetà li titkellem fuq drittijiet u dmirijiet, jiġifieri isu m'aħniex naqblu fuq it-terminoloġija għax jgħidu lek isma din mhix kwistjoni ta' ħniena u karità.
Imma naturalment il-Papa b'dawn it-termini jrid jitħaddet, jiena meta nkun fil-klassi. Għaliex jiena għaw ix-xogħol tiegħu huwa ta' akkademiku u għallim lettur, ma nitkellimx fuq ħniena u karità. Nitkellem fuq ġustizzja imma. Għax il-ġustizzja hija prinċipju universali, mhuwiex prinċipju nisrani biss. Nitkellem fuq id-dinjità umana. Nitkellem fuq il-ġid komuni. Najdilhom lill-istudenti illi l-espressjoni jew waħda mill-espressjonijiet ta' xifisser il-ġid komuni fejn insibuha? Insibuha fid-dikjarazzjoni ta' drittijiet fundamentali tal-bniedem tal-ġnus ma' uħra.
Ġifieri xorta nista' nitkellem. Jekk jogħġbok, Father Charles, għaliex meta nitkellmu dwar l-ekonomija nisimgħu ħafna dwar il-kunċett tal-ġid komuni. Mhux bil-fors inkunu qegħdin nifmu
l-istess ħaġa.
Tantu hekk li hawn min jgħid li l-ġid komuni ma jeżistix, għax il-ġid huwa personalizzat. X'jaqbel lilek u x'jaqbel lill-ieħor, mhux fuq pjattaforma komuni.
Imma qabel ħalli nispiċċa naqra id-diskors tiegħi inħu pjaċir meta jiġri hekk tax tant qed tkun interessanti d-diskussjoni illi laqas nistennew li xurxin li nispiċċaw l-argument. Imma ħa nispiċċa dwar dak li jgħid il-Papa fuq l-indifferenza x'jagħmel riflessjoni sabiħa. Il-Papa jgħid hekk. Ma nagħmlux bħal ma għamel Kajin wara li qatel lill-Abel u għall-mistoqsija ta' Alla fejn huwa Belħuk. Wieġeb Kajin? Ma nafx. Ja qawwina s-sista ħejja sa noqgħod nara fejn hu ħejja. Tara l-indifferenza. Tara l-ħarba mir-realtà. Marriċ impoġġi jdejja fuq il-ferita jien, irrid naħraba. Ja qaw jien obbligat nieħu ħsieb ħija, mela jirresponsabbilità hija. Alla xi wieġbu? Alla jwieġbu leħen id-demm taħuk hija tjajjatli mill-art. Għax Alla mhux indifferenti għal ħtiġijiet tagħna, u aħna ma nistgħux inkunu indifferenti għal ħtiġijiet ta' xulxin. dan qed jgħid ukoll.
Mela f'dan il-kuntest, il-ġid komuni.
Il-ġid komuni issa.
La jinteressana minn xulxin.
Il-ġid komuni, qed nieħu pjaċir illi sattini ċans illi nispjega x'inhu il-ġid komuni. Għax jekk hawn kunċett li ġi użat u abbużat huwa il-kunċett tal-ġid komuni. Per eżempju, tisma' l-ħafna jitħattu fuq il-ġid komuni anki f'sede pubblika u ħaneqa' fehm mhux se nagħti iktar eżempji. U dak li jkollhom f'moħħhom ikun il-ġid pubbliku u huma jirreferu għalih bħall-ġid komuni. Tgħidu aħna, jgħidulek għamilna sptar għall-ġid komuni. Tajna din il-proprjetà tal-Knisja għall-ġid komuni. Mhux eżatt. Ikun aħjar li tajt għall-ġid pubbliku.
Mela d-differenza bejn ġid komuni u ġid pubbliku.
Il-ġid komuni u intrinsiku. Il-ġid pubbliku u estrinsiku. Il-ġid pubbliku jista' jkun rifless tal-ġid komuni. Imma mhux dejjem jagħmel ġustizzja sħiħa għall-ġid komuni. Ħa nispjega ruħi. Il-ġid komuni huwa il-ġid tal-persuna umana għax hija umana. U peress li kull persuna għax hija persuna umana għandha dan il-ġid, dan il-ġid u komuni għal kulħadd. Spjegajt ruħi ċara din. Jiena għandi l-ġid li għandek int. Karmenu.
Il-tekniku tal-program tagħna llum.
U qed ninduna li qed isegwina.
Għandu l-ġid li għandi jien u għandu Mario. Aħna għandna l-istess ġid. M'hemmx differenza bejn il-ġid li għandha kull persuna umana li għandha kull bniedem. Għaliex dan ġej mill-fatt li jiena bniedem. Id-dinjità umana tiegħi mbagħad ngħidu lana.
Jiġifieri id-drittijiet inalienabbli fundamentali tal-bniedem huwa baqgħin mill-ġid komuni.
Ħirġin mill-ġid komuni. Ħirġin mill dan il-ġid illi għandha intrinsikament fundamentalment kull persuna. Jiena diġà għad illi id-drittijiet fundamentali jonkella id-dikjarazzjoni ta' drittijiet fundamentali tal-bniedem huma tentattiv biex nispjegaw il-ġid komuni, jiġifieri il-ġid ta' kull persuna umana, u minn alienabbli. Interessanti, illi isma' hej, ħlomna tard biex nagħmlu dikjarazzjoni ta' x'in huma d-drittijiet fundamentali tal-bniedem fl-1948.
Stennejna żewġ gwerer mondjali.
Jiġifieri ma jfissirx illi l-ġid komuni ma kienx jeżisti qabel il-promulga tal-drittijiet fundamentali tal-bniedem. Qed nagħmlu ċara x'inhu l-ġid komuni. Il-ġid komuni huwa l-ġid ta' kull bniedem u huwa l-istess għal kull bniedem li ġej mill-fatt li l-bniedem huwa persuna u għandu dinjetà.
Jiġifieri l-ġid komuni l-ebda stat ma jista' jagħtihulek li jista' iħarsu.
Daqshekku.
Għax dak diġa huwa għandek.
Diġa għandi jiena, diġa għandi dak il-ġid, diġa għandi. Issa ħana tispjega, ħana ħidlek kif jista' jiġi vjolat minkejja d-dikjarazzjoni universali
ta'
drittijiet fundamentali tal-bniedem. Ħana ħidlek, ħana ħidlek. L-immigrant. L-immigrant. L-immigrant irregolari. Illi dan ma jkollux identità. Għandna nies fid-dinja illi huma ċittadini imkien. Ma jappartenu għal ħadd. Għaliex applikaw għall-istatus ta' refuġjat, dal-istatus ma ġiex mogħti lilhom. Mbagħad jgħidulhom isma' inti jekk trid, mur lura pajjiżek għaliex. u jekk jiena nibqgħu. Ta' min jien jien. L-istat, m'hemmx għalfejn ngħid l-istat, aħna obbligati illi dik il-persuna u magħna nirrikonoxxu illi għandha id-dritt. Id-dritt li tgħix. Id-dritt li tgħix adekwatament. Id-dritt li tappartini għal x'imkien. U rridu naraw sa nagħmlu fuq livell ta' drittijiet internazzjonali, ta' diplomazija, biex il-ġitt komuni jiġi mħares. Għax dika il-persuna għandha ġitt li hu komuni għal persuni l-oħra kollha. Jekk jiena għandi dritt ta' ċittadinanza, dik il-persuna għandha dritt ta' ċittadinanza. Mela, id-dritt ta' ċittadinanza huwa ġitt komuni. Għaliex jeħtieġ illi jkollu kull bniedem li hawn fid-dinja.
Fil-kuntest ta' dik ta' dan li qegħdin ngħidu, se nikkwota għalek parti mill-espożizzjoni akademika tiegħek dwar il-globalizzazzjoni u d-dinjità umana.
So.
Inti tistqarrek u se nikkwota. It-teoloġija tal-Knisja mingħajr is-soċjoloġija issir ideoloġija alienata u alienanti li tikkontribwixxi għal globalizzazzjoni tal-indifferenza. Dan bħal dik l-ekonomija li jinteressa biss mitkabbir ekonomiku imma mbagħad tiġi taqgħod minn x'qed isir b'dan il-ġid u minn min qed igawdi minnu. Ma tistax tagħmel teoloġija tal-Knisja mingħajr soċjoloġija. Jekk il-filosofija hija anċilla teoloġija, is-soċjoloġija hija spekulum teoloġija. Nixtieq li tespandi xi ftit fuq dal-argumenti ħalli nifhmuha aħjar fil-kuntest bejn ir-rabta tal-fidi nisranija u l-modelli ekonomiċi.
Vastu profond il-kunċett.
Tqil ikolli ngħid.
Tqil. Ma nafx kemm fadlilna ħin, imma ħa nagħmel mill-aħjar biex nispjega. L-ewwel nett jiena il-punt ta' tluq tiegħi f'dik l-espożizzjoni illi inti nirringrazzjak ikkwalifikajt bħala akademika, il-punt ta' tluq tiegħi kien illi il-globalizzazzjoni mhijiex qed tikkontribwixxi biżejjed u adekwatament għall-iżvilupp tal-bniedem. Anzi, kultant qed isservi biex dan l-iżvilupp tal-bniedem jiġi violat, qed isservi kontra l-iżvilupp tal-bniedem. U fil-qosor ħa ngħidlek għaliex. Il-globalizzazzjoni x'għamlet, ifhimnilha. Il-globalizzazzjoni ara kemm jgħidu affarijiet fuqha u diġà semmejt jien il-villaġġ globali. Il-globalizzazzjoni fundamentalment hija ekonomika. Il-liberalizzazzjoni tas-suq jiena nista' nagħmel kummerċ meta rrid, fejn irrid mingħajr restrizzjonijiet.
U fejn jaqbilli.
U fejn jaqbilli. Mela dik hija l-globalizzazzjoni. U min qed jagħmel l-iktar vantaġġ mill-globalizzazzjoni? Il-bniedem, il-ġitt komuni qed jagħmel vantaġġ mill-globalizzazzjoni is-sinjur kapitalist illi moħħu fil-profitt u jara fejn sa jmur biex jagħmel mill-aktar profitt. U allura ġejna f'sitwazzjoni illi l-inqas li għandhom risorsi ekonomiċi fidejhom huma in-nazzjonijiet. Għaliex bħala riżultat ta' din l-globalizzazzjoni kapitalista ir-riżorsi qed imuru f'idejn il-privat.
Ħafna studenti jitkellmu, ħafna studenti jsemmu ħafna studenti isemmu l-lectures tijak, kem tkun vociferu kontra dawn il-kumpaniji
il-disiħilom
transnazjonali u kella multinazjonali.
Le, transnazjonali tinsiħilom, ta' falix transnazjonali, għalix laqqas jistmawu minn nazzjonijiet daw, jiena l-istudenti najdilom bħat transatlantiku. L-ajruplan transatlantiku, l-Atlantiku, jaddi minn fuqu, u laqqas jismax, ma jkalkulax. U dawna l-organizzazzjonijiet, il-kumpaniji ta' profitt internazzjonali, multinazzjonali, illum saru transnazzjonali, għax jaddu minn fuq in-nazzjonijiet u ma jkalkulawhomx biex ma rajx jikkalpestawhom. U allora xinu r-riżultat? Il-maġġoranza kbira tal-ġid tad-dinja li permezz tal-globalizzazzjoni żdiet, il-ġid tad-dinja żdiet. Il-maġġoranza l-biċċa l-kbira tal-ġid tad-dinja mhuwiex fidejn in-nazzjonijiet, imma fidejn il-kapitalisti, illi m'għandhom x'interessi ieħor għajr li jagħmlu aktar profitt milli qed jagħmlu.
Inti tikkontent li dal-proċess qed iwassal għall-esploitazzjoni tal-massa?
Oh, mhux ovvjament. Ħa ngħidlek Karl Marx kif jiddefinixxi l-kapitaliżmu. Ħa ngħidha bl-Ingliż għax bl-Ingliż nagħlim ma jien. Production for the market organized around the principle of profit. Fil-waqt li l-ekonomija darba għatta għawien, l-ekonomija jiddefinija Karl Marx, production for subsistence, organized around the principle of use, għarax differenza, li l-studenti najdilu, poġuwom taħċul xin daw, the definition of economics and the definition of capitalism, poġuwom taħċul xin, waħda production for subsistence, organize around the principle of use. U l-oħra, production for the market, organize around the principle of profit. U allura x'qed jiġri? Għaliex, għaliex il-ġnus maquda illi fis-sena 2000 għamlu il-Millennium Development Goals u ċaqalqu lil kulħadd biex jibda jaħdem kontra il-faqar assolut speċjalment. Biex kulħadd fid-dinja ikollu lajxien illi għandu dritt għalih għax għandna miljuni ta' tfal għadhom imutu bil-ġu. Għaliex? 15-il sena wara kellhom jirrevedhom dawna il-miri tal-iżvilupp.
Għax għandna ma wasalni.
Għax m'għandniex biex. M'għandniex riżorsi biżejjed fidejn in-nies ta' rieda tajba. M'hemmx riżorsi biżejjed biex naslu ħalli nilħu dawn il-miri. Għax ir-riżorsi qegħdin f'dawk li m'għandhomx rieda, mhux sanqot nidħolek biex tajba jew ħażina, imma m'għandhomx rieda oħra għajr li jagħmlu l-profitt.
Wasalna lejn l-aħħar tal-programm tal-lum laqas temmen kif għaddiet sija. X'inhu l-appell tiegħek? U jkolli ngħid, mhux biss bħala lettur, imma aktar u aktar bħala soċjologu u saċerdot biex ikun hawn aktar għarfien dwar it-tagħlim soċjali tal-Knisja.
Interessanti din domanda. Jiena nirringrazzja l-Alla illi studjajt is-soċjoloġija bħala saċerdot qed ngħid. Għaliex is-soċjoloġija għenitni biex nifhem il-Vanġelu, il-kelma tal-Alla. X'irid jgħid eżattament Kristu illi bħala l-Iben tal-Alla il-ħallieq kellu f'qalbu il-ġid komuni. Il-ġid tal-bniedem kollu u tal-bnet minn kollha kif tiddefinih l-enċiklika Popolorum Progressio ta' Pawlu VI, tal-Papa Pawlu VI. Allura jiena ngħid, jekk ma nkunux aħna is-saċerdoti illi il-ħin kollu insemmu il-prinċipji ta' dan it-tagħlim soċjali tal-Knisja. U meta nxandru l-kelma tal-Alla, nuru kif din il-kelma talla tista tiġi inkarnata, jiġifieri tista tolqot ir-realtà, iċċaqlaq ir-realtà u tibdel ir-realtà għal-ġid komuni min irid ikun. Ma ninsewx. Jien użajt il-kelma kif il-kelma talla tiġi inkarnata. Ma ninsewx. Illi din għal-kelma inkarnazzjoni nużawa għal-Sidna Ġesu Kristu. U San Ġwan fil-prologu tiegħu jispjega kif din il-kelma talla ħadet il-laħam. Mela aħna il-din il-kelma talla irridu ntuwa l-laħam. Irridu nagħmluha reali. Ġesu Kristu li ben talla sar bniedem, il-kelma saret laħam. Mela jiena il-kelma talla dawk il-messaġġi żbieħ teoloġiċi li nsib fil-Vanġelu li qalhom li ben talla dawn irridin tiegħhom il-laħam fir-realtà tal-lum.
Ekonomika u politika.
Ekonomika u politika billi jiservu għal ġejt komuni.
U fuq dak il-messaġġ anke minn li passjoni ta' ħafna u ħafna snin, mhux biss hawnhekk fuq il-campus, imma wkoll fil-pastorali maż-żgħażagħ u soċjetà, kelmiet mingħand il-fom ta' Father Charles Tabone aħna naslu fit-tmiem ta' programm ieħor fis-sens ilha il-politika u l-ekonomija. Nirringrazzja l-tekniku tal-programm tal-lum Carmeno Grek u nfakkarkom li intkom tistgħu tisimgħu dawn il-programmi on demand billi taċċessaw is-sejt elettroniku tal-istazzjon Campus FM. Jiena Mario Topaz Vassallo ma fadalli xejn aktar xnejnilkom ħlief li nixtieqilkom is-saħħa u s-sliem u nagħmel appuntament magħkom għal bħallum ġimgħa.
Għadkom kem smajtu, program biħor mis-sensila, l-ekonomija u l-politika, rabta ċofju kontra d-dejjini, produzzjoni ta' Campus FM u id-Departiment tal-Public Policy, flimkien mad-Departiment tal-Ekonomija.